e descubrí los apartados da fase 2 do voso diario de aprendizaxe. Nestas páxinas é importante que reflexionedes sobre o que xa sabíades e sobre o que sabedes agora sobre formas e trazados geométricos. Por exemplo, como se clasifican e as ferramentas que se empregan para trazalos. Anotade os vosos pensamentos e ideas no diario. Isto axudarávos nun futuro a descubrir mellor como os vosos coñecementos previos se poñen a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas aprendizaxes. Se ides coñecendo a maneira na que aprendedes, seredes capaces de aprender mellor. Non tedes o diario de aprendizaxe? Podedes ver o documento dende esta ligazón.